Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, domnilor și domnilor! Astăzi vom vorbi din nou despre menținerea sănătății, despre prevenție și despre un concept interesant care a apărut și la noi, abordarea omului sănătos din punct de vedere al nutriției, al exercițiului fizic, al echilibrului psihic și de crearea unor comunități care se susțin reciproc și în care membrii se susțin reciproc și care cresc împreună. L-am invitat în studio pe domnul Valentin Bunea, fondator Body Engineering. Bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Care sunt, de fapt, factorii pe care dumneavoastră îi considerați esențial pentru starea de sănătate?
Noi punem pe primul loc nutriția sănătoasă, apoi odihna și abia pe ultimul loc mișcarea. Mișcarea are loc doar dacă există nutriție sănătoasă și odihna adecvată.
Toate aceste elemente țin cumva de stilul de viață al individului.
Încercăm să punem în balanță nutriție, odihnă și mișcare pentru a crea un stil de viață sănătos.
De fapt, în sănătatea publică se vorbește foarte mult despre determinanții sănătății și există un cercetător canadian, Mark Lalonde, care a considerat că cei patru determinanți ai sănătății sunt odată moștenirea genetică, biologia umană, mediul, sistemul sanitar și stilul de viață sănătos. Avem și o imagine cu acești patru determinanți ai sănătății pe care sper să-și o amintească și telespectatorii după acest moment, pentru că e foarte important asupra sistemului sanitar. Nu prea putem noi să acționăm nici asupra moștenirii genetice. Mediul, putem să ni-l schimbăm, putem să plecăm din oraș la sat sau să petrecem cât mai mult timp în natură, dar avem o putere limitată de a-l modifica. În schimb, stilul de viață este în puterea noastră să-l modificăm. Dumneavoastră, înțeleg că aveți acest, haideți să-l numim un club, un loc în care oamenii se întâlnesc și învață cum să aibă un stil de viață sănătos.
Da, noi am încercat să creăm o comunitate și am plecat la drum cu câteva familii și acum suntem 10 de familii. Și noi încercăm să abordăm nutriția ca pe un curs de lungă durată, ca pe un semestru de nutriție care a lipsit de la școală, de la facultate. Încercăm să aducem oamenii împreună și să facem educație și din această educație să rezulte un stil de viață sănătos.
Deja când vorbim despre stil de viață, înseamnă că este o schimbare nu doar la nivelul comportamentului vizibil, schimbarea este deja în interiorul nostru. Noi ne-am identificat cu această nouă dietă și îmi amintesc de ce spunea Mark Twain, scriitorul Mark Twain, este mai ușor să schimbi religia unui popor decât să-i schimbi dieta. Da, lucrul ăsta poate fi văzut la fiecare dintre noi, că a schimba o dietă este poate cel mai greu lucru și...
Da, pentru că există obiceiuri împământenite pe care le-am moștenit de la bunici, de la părinți... Și ei tot timpul au spus că iată că v-ați făcut mari și sunteți sănătoși și copiii noștri ar trebui să se hrănească la fel precum ați făcut-o și voi. Doar că nu este în totalitate corect. Suntem campioni la boli cardiovasculare, la diabet și multe, multe altele.
Nutriția omului modern este adaptată la activitățile omului modern. Înainte omul muncea ca să-și facă o pâine și să o pună pe masă, muncea fizic. Acum mergem doar la supermarket cu mașina.
Da, din păcate, acasă stăm pe scaun, în mașină stăm pe scaun, la birou stăm pe scaun, în mașină din nou stăm pe scaun și câteodată stăm o oră în trafic ca să mergem la sală să dăm la pedale o oră, la o bicicletă staționară. Sunt foarte puțini oameni care concep să scoată bicicleta din casă și să meargă până la birou și înapoi. Din martie până în noiembrie, iată, sunt 20 de grade afară. Am putea să mergem toți cu bicicleta la muncă. Ce înseamnă? 20 de minute, 30 de minute dus, 30 de minute întors. Iată un antrenament foarte simplu. Să urcăm pe scări este mai simplu decât să luăm liftul și mai benefic și nu costă absolut nimic. Aceste mici schimbări ar putea să ducă la un stil de viață mai sănătos. Nu avem nevoie de exerciții complexe, de...
Cred că noi știm și avem foarte multe informații despre ce înseamnă dietă sănătoasă, ce înseamnă mișcare, exercițiu fizic, doar că ne vine foarte greu să le și aplicăm. Ați observat și la cursanții dumneavoastră lucrurile acestea? Faptul că între cunoaștere și comportament e o cale lungă?
Da, ca în orice există un curs și o perioadă de implementare. Noi inițial am încercat să avem programe cât mai scurte, astfel încât să învățăm membrii cu care lucrăm cât mai repede. Și am încercat 6 săptămâni, 12 săptămâni și așa mai departe. Și am constatat că un program care să poată să schimbe stilul de viață durează minim jumătate de an. Sunt oameni cu care lucrăm de 2 ani de zile. Toată tranziția către un stil de viață sănătos este foarte personală. Fiecare în parte are un bagaj cu care vine. Și atunci trebuie să ai și rol de psiholog și de antrenor și de nutriționist și așa mai departe.
De fapt, aveți chiar o întreagă echipă de specialiști care contribuie la acest proces al schimbării și îl ajută pe fiecare membru acolo unde are mai multe probleme.
Da, avem un psiholog, avem un antrenor, avem pe doamna Lydia Kremer, care se ocupă de partea de intoleranțe alimentare și dieta fără gluten și mai urmează să mai adere un membru al comunității, va fi primul cake partner. Este o domnișoară care ne ajută cu prăjituri fără zahăr, fără gluten, fără colorant și conservanți.
De fapt, noi avem acum și niște imagini de la unul dintre cursurile pe care le-ați desfășurat. Și telespectatorii le vor putea vedea și vom vedea și cât de frumos arată niște prăjituri fără zahăr, fără gluten. Știm că noi ne temem foarte mult de produsele astea care dau dependență, droguri, tutun, alcool, dar zahărul este de fapt substanța care dă cea mai mare dependență și la care renunțăm cel mai greu. Tocmai pentru că are niște o componentă afectivă. Prăjiturile copilăriei erau dulci. Aceste imagini arată că la cursurile noastre vin oameni de toate vârstele, și părinți cu copii, și persoane mai în vârstă. Practic, oricine dorește să schimbe stilul de viață, indiferent cât de înaintat în vârstă este, nu-i prea târziu.
Noi am vrut să ajungem către toată familia și alegem un sponsor, ori doamna, ori domnul, prin care cooptăm toată familia și încercăm să ajungem inclusiv la bunici, inclusiv la bone. La cursurile noastre vin toți membrii familiei. Pentru că scopul nostru final este de a aduce impact pozitiv în creșterea copiilor.
Vreți să spuneți că acest tort cu căpșuni pe care îl vedem acum este fără zahăr?
Da, este un tort făcut cu un extract natural din stevia, o plantă din America de Sud, care este complet sigur și pentru diabetici și pentru copii mici.
Și înțeleg că sunt și fără cereale care ar putea conține gluten.
Exact.
Așadar, toate lucrurile astea extrem de frumoase și care probabil că sunt și la fel de gustoase pot fi preparate acasă. Se poate învăța. Noi putem să învățăm, pot chiar eu să învăț să fac un astfel de tort.
Sigur. Nu este dificil în niciun fel. Sunt câteva ingrediente cheie și apoi pot ieși mii de combinații diferite.
Ce rol are această componentă de degustare a produsului la o astfel de întâlnire?
Încercăm să creștem conștientizarea faptului că dulciurile nu trebuie să fie făcute cu zahăr ca să fie bune. O persoană care nu știe că aceste dulciuri sunt făcute fără zahăr, nici nu poate să-și dea seama. Sunt atât de bune. Și am încercat în acest fel să-i convingem și pe bunici că există dulciuri fără zahăr care sunt dulci, sunt foarte bune.
Și chiar fructele. Am văzut la început o doamnă cu un bol mare de fructe, de căpșuni. Fructele conțin zahăr, dar în stare naturală și este mai ușor de asimilat și sănătos.
Da, noi recomandăm fructele, în special pentru copii, pentru adulții activi, însă dacă o persoană încearcă să slăbească, atunci fructele având zaharuri
trebuie evitate măcar perioadă.
Pentru o perioadă, sigur. Da. Și oricum, iarna fructele nu cresc.
Tocmai mă gândeam că se găsesc la supermarket, vorbeam înainte de emisiune că pot fi congelate și este mai bine decât deloc.
Este fantastic.
Deși ar trebui să mâncăm fructe proaspete, dacă nu se poate altfel, măcar congelate și apoi decongelate în timpul iernii.
Noi încercăm să ne apropiem cât mai mult de o dietă locală de sezon, cât mai curată posibil.
Și care sunt principiile pe care le recomandați pentru o dietă echilibrată și sănătoasă, fără zahăr, fără gluten?
Acestea ar fi doi piloni importanți. Încercăm să excludem zahăr, dar și derivate. Încercăm să excludem și sirop de arțar, și sirop de agave, și fructoză pură. Tot ce înseamnă sirop de agave, arțar, zahăr sau miere chiar, au aceeași compoziție chimică, sunt o combinație între glucoză și fructoză. Încercăm să eliminăm cereale, încercăm să eliminăm, să reducem pe cât posibil consumul de leguminoase, uscate.
În privința cerealelor, înțeleg că există persoane care au intoleranță la gluten, boală celiacă. O persoană sănătoasă care nu are aceste probleme trebuie să evite de asemenea cerealele?
Noi am observat o mulțime de beneficii după ce am eliminat făina din grâu. După o lună nu mai aveam dureri articulare, dispărea ceața mentală de dimineață, dispăreau anumite bubițe de pe piele și orice tentativă de reintroducere aduceau toate aceste simptome.
Ce povesteați înainte de emisiune despre o pâine interesantă pe care o faceți? De fapt, nu este chiar pâine, este un alt produs.
Este un mix făcut din diverse alune și semințe pe care le pisăm, punem câteva ouă și lapte de cocos și îl punem la cuptor ca pe un chec. Și în 40 de minute avem o pâine făcută în casă, extrem de sănătoasă, densă nutritiv, cu minerale, vitamine, fără zahăr, fără gluten. Și tot implic glutenul în discuție, este o substanță lipicioasă care este potențial periculoasă și pentru adulți, dar apoi pentru copii. Și noi am vrut să fim un exemplu pentru copiii noștri și am ales această cale.
O dietă echilibrată trebuie să conțină multe fructe și legume, făina cât mai rar, dumneavoastră recomandați să o scoatem cu totul, și renunțarea la zahăr. În privința procesării alimentelor, aveți să ne spuneți ceva? Că, de exemplu, noi putem să spunem, bun, sunt vegetarian, mănânc cartofi prăjiți. Nu este niciun produs de origine animală acolo, dar sunt nocivi pentru sănătate.
Noi încercăm să consumăm alimentele în starea lor cât mai pură, cât mai crudă. Și alegem să le fierbem, alegem să le facem la aburi, la cuptor, la temperaturi cât mai mici. Încercăm să evităm prăjirea, carbonizarea și așa mai departe. Temperaturi cât mai mici, asta înseamnă perioadă mai lungă de gătit. Și care e problema? În loc de 10 minute va dura 20 de minute, în loc de o oră va dura 2 ore.
Mi-a plăcut titlul unuia dintre cursurile pe care le veți avea, fi cel mai bun exemplu pentru copilul tău. Copilul face mai degrabă ce vede la părinte, nu ceea ce îi spune părintele, nu mânca asta, nu mânca asta la altă. Dacă îl vede pe părinte mâncând, asta va face și el. Și am scos tot de pe pagina dumneavoastră de Facebook câteva informații. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea până la 2 ani. Deficiența de vitamina D este una dintre cauzele cele mai comune ale obezității la copil. Un copil are nevoie pentru fiecare kilogram corp de 1 gram de proteine, 100 kilocalorii și 100 unități internaționale de vitamina D. O dietă fără cereale și lactate poate preveni apariția autismului și poate îmbunătăți simptomele unui copil autist. Crizele de epilepsie la copii se țin sub control prin alimentație. Prin acest slide ați vrut să subliniați care este, cât de importantă este alimentația la copil. Nu ar fi totuși datoria părintelui să-l întrebe pe pediatru ce să-i dea de mâncare? Sau sigur, pediatru nu și-a timp? Sau...
Sigur, pediatru ar trebui să fie sursa lui cea mai importantă de informații și vrem ca pediatrii să fie foarte bine informat și să fie la curent cu toate noutățile. Dar asta nu înseamnă că un părinte nu poate să se documenteze. În 2015, să nu fii informat este o alegere până la urmă.
Cred că, așa cum susține toată lumea, alimentația influențează puternic starea de sănătate, agravează sau ameliorează anumite simptome ale anumitor boli și cred că e greu pentru părinți să învețe să schimbe alimentația copilului fiind de fapt influențați de cum au mâncat ei în copilărie. Și cred că aici ar fi rolul unor cursuri pentru părinți să învețe cum să aplice că are un copil are nevoie de 100 de grame de proteine. De unde ia proteinele, cum le prepară și cum îl convinge pe copil să le și mănânce?
Prima oară când am lucrat cu un copil cu probleme, ne-am dat seama că părinții nu aveau cunoștințe suficiente. N-au știut că în sarcină sunt anumite alimente pe care ar trebui să le mănânce și anumite alimente pe care trebuie să le evite. N-au știut că au nevoie de cantități mai mari. La fel, discuția se continuă în perioada de alăptare, în diversificare și așa mai departe. Noi încercăm să educăm părinții încă înainte să devină părinți și încercăm să lucrăm cu ei încă din perioada de preconcepție, să ajungă cât mai sănătoși posibil, în perioada de sarcină, în alăptare, diversificare.
Spuneați că oferiți pe lângă consiliere nutrițională, degustare de produse și eventual chiar rețete pe care să le facă ei acasă și consiliere, să spunem, sau antrenament în privința exercițiului fizic. Deci ar fi nevoie de un antrenor personal sau de un instructor, când sunt atâtea site-uri pe internet care ne arată cum să facem exercițiu fizic, chiar în funcție de, știu eu, problema pe care o avem, la coloană sau...
Tehnica este foarte, foarte importantă întotdeauna și o tehnică greșită în timp poate duce la accidentări. Pe mine m-a ajutat foarte mult să am un antrenor personal care să mă învețe cum se face o fandare, cum se face o genuflexiune corect și am constatat că am învățat să fac o genuflexiune corect la 30 de ani, deși am făcut în școală. Sunt anumite lucruri care nu sunt predate, care nu sunt asimilate și niciodată nu este prea târziu să angajezi un specialist ca să te învețe.
Dacă o persoană este bolnavă, se va adresa evident kinetoterapeutului, dar și la noi în țară a apărut acest concept de antrenor personal sau de educație fizică supravegheată de un instructor. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l mai discutăm ar fi cel legat de reducerea stresului. Cred că și faptul că oamenii aparțin unei comunități, au prieteni, petrec timpul liber într-un loc plăcut în care mănâncă astfel de prăjituri sănătoase, cred că reduce stresul semnificativ.
Noi am încercat să creăm un cadru de inevitabilitate prin care membrii comunității se simtă foarte bine, să aibă și alți oameni care vor să mănânce sănătos, să aibă surse sigure de alimente. Când vine vorba de stres, este mai simplu să discutăm despre stres decât să-l micșorăm. Stresul este o problemă care poate duce la un spectru variat de
boli, da.
Alte boli.
Agravează.
Este precursor pentru diabet, este precursor pentru obezitate și așa mai departe.
Afectează sistemul imun.
Imunitar. Da. E foarte dificil de discutat despre acele elemente care ne macină, care nu ne lasă să dormim. Însă întotdeauna un somn un pic mai devreme înseamnă mai puțin stres a doua zi. Există hormoni care ar putea să se secrete într-o cantitate mai mică, să fim mai echilibrați cu un somn mai bun.
Cu două ore de somn în plus.
Cu două ore de somn în plus, dacă se poate înainte de ora 12.
Care ar fi rolul psihologului în această schimbare a stilului de viață?
Am încercat să avem un spectru cât mai larg de specialiști. Există oameni care au nevoie de ajutor în tranziția lor către un stil de viață sănătos. Este un traseu dificil. Este un traseu personal, foarte personal. Și rolul unui psiholog este, cum să zic, este necesar în această tranziție. Fiecare trebuie să știe bucățica lui foarte bine și psihologul știe foarte bine cum să-l motiveze și cum să-l țină pe traseul corect.
Am citit în lucrările unui psihoterapeut american că a avut ședințe de psihoterapie cu o persoană obeză care își dorea să piardă în greutate și, indiferent ce dietă încerca, nu reușea să slăbească sau, dacă slăbea în mod spectaculos un număr de kilograme, le punea la loc într-un timp foarte scurt. Și după ce s-au discutat niște probleme profunde, după ce s-a analizat trecutul, motivațiile, temerile, toate blocajele acelei persoane, pacienta sau clienta, care era la psihoterapie, a reușit să piardă în greutate foarte mult și să se mențină la acel nivel. Poate că atunci când vorbim despre oameni sănătoși, bine integrați social, care au o familie împlinită, n-ar fi chiar așa mare nevoie de terapeut. Dar trăim într-o lume puțin disfuncțională, care de multe ori ne împiedică să ne atingem scopurile tocmai prin faptul că suntem singuri, suntem stresați, avem prea multe pe cap.
Și tocmai în acel moment s-ar putea să fie nevoie de un psiholog.
Știm că de multe ori ne refugiem în mâncare când avem un stres foarte mare, vrem să mâncăm repede ceva bun.
Da, de fiecare dată când există lucruri care ne creează disconfort, atunci încercăm să compensăm acest lucru prin alimentație și de cele mai multe ori reușim. O prăjitură sau o cola ne face să ne simțim cu adevărat bine. Nu ne convine șeful, nu ne convine traficul, nu ne convine pe moment.
Unii chiar apelează la tutun sau la alcool, adică aceste
derapaje,
să zicem scăpări, da, ne afectează profund sănătatea. Suntem la final. Vă mulțumim, domnule Bunea, că ați fost alături de noi.
Mulțumesc și eu.
Am înțeles că și la noi în țară se poate urmări un concept integrat de schimbarea stilului de viață, adică exact acolo unde putem noi să lucrăm, și că prin crearea unor comunități în care oamenii se susțin reciproc și învață unii de la alții, au specialiști la care pot apela, schimbarea chiar este posibilă și poate să rămână de durată. Doamnelor și domnilor, suntem la final și vă invit să vă găsiți grupul potrivit în care să puteți face schimbările pe care le doriți, iar dacă suferiți de vreo boală, aveți o problemă de sănătate, apelați la medic și la alte grupuri de suport pentru pacienți. Fiecare om poate să-și găsească grupul în care să se simtă acceptat și în care să poată să fie susținut pentru a avea o viață împlinită. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!